Assalomu alaykum aziz birodarlar. Yahudiylar Xudoning haqiqiy xalqi bir kishi bo'ladi deb o'ylashga tayyor emasdilar. Xudoning odam ato hamda Isroil uchun xohish irodasi mutlaqo gunohsiz odam bo'lgan Isoda bajo kelganini anglab yetisha olmagandi. Odam ato inson zotining ilk vakili bo'lib, u o'z zotini Xudo bilan to'g'ri munosabatda saqlay olmadi. U vasvasa qilinganda gunoh qilib o'z yaratuvchisiga qarshi isyon qildi. Shundan so'ng odam ato Adan bog'idan qovildi va shu sababli undan keyingi inson zotining bari bu bog'dan tashqarida yashab keldi. Endi oxirgi odam ato, ya'ni Iso Masih yangi inson zotining vakili bo'lib maydonga chiqdi. U odam atoning vazifasini bekamu-ko'st bajardi. U ham odam ato kabi vasvasa qilindi, ammo u gunoh qilmadi. U g'alaba qilgani tufayli endi o'zining yangi xalqini boqqa, ya'ni Xudo bilan munosabat muloqotga qaytara oladi. Azizlar, Isoning vasvasa qilinishi haqidagi matnlarni Odam ato va Isroil xalqining vasvasaga mag'lub bo'lganlari haqidagi haqiqatga suyanib o'qish kerak. Odam ato va Isroil xalqi Xudoning o'g'illari edilar, lekin ular yengilishgan edi. Iso esa suvga cho'mganda butun inson zoti vakili sifatida haqiqiy Xudo o'g'li bo'lib, ilohiy maqtovga sazovor bo'ldi. Azizlar, e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, Luqo o'z xushxabarida Isoning shajarasini Isroil avlodlaridan to odam atogacha ko'rsatib, so'ng esa uni Xudoning o'g'li deb ta'kidlagan. Bizning diagrammada Xudo xalqi, odam ato, Isroil xalqi, undan so'ng esa Iso ko'rsatilgan. Bundan Xudo odam atoning gunohidan so'ng faqat Iso Masihdan butunlay mamnun bo'lgan. Muqaddas kitobda o'g'illik xizmat qiluvchi roli bilan bog'langan. Haqiqiy o'g'il otaga xizmat qiladigan kishidir. Iso suvga cho'mganda ota Xudo undan mamnunligini e'lon qilishi Zabur kitobining 2-bobi 6 va 7 hamda Ishaya kitobining 42 bobi 1 oyatidagi Masih haqidagi bashoratlarni esga soladi. Masihning sahrodagi 1 vasvasasida unga shunday e'tiroz bildiriladi. Agar sen Xudoni o'g'li bo'lsang, azizlar, bu yerda shu narsaga e'tibor berishimiz kerakki, Iso shaytonning hujumlarini yengishda muqaddas kitobda Muso sahrodagi sinov davrida Isroilning mag'lub bo'lgani haqidagi izohi keltirilgan oyatlardan foydalangan. Buning ma'nosi aniq. Suvga cho'mish paytida Iso haqiqiy odam ato, haqiqiy Isroil ekanini namoyon etdi. U suvga cho'mishi bilanoq uning ustiga tushgan muqaddas ruh uni sinovga boshlab bordi. Iso esa sinovda Xudoning haqiqiy va sodiq Isroili sifatida g'alaba qozondi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.